Kuinka ennustaminen on mahdollista? Kaikki täällä epäilemättä uskomme, että on ollut ennustuksia, jotka ovat käyneet toteen, että siis maailmassa todella on ennustettu. Me emme epäile ennustamismahdollisuutta. Kuitenkin tiedämme, että ainakin useimmat tieteellisesti sivistyneet sanovat, että ennustaminen on mahdotonta. Kuinka voisi olla mahdollista, he sanovat, tietää mitään edeltäkäsin, aavistaa mitä tulee tapahtumaan, paitsi tietysti silloin, kun sen saattaa laskea, kun järkevä ihminen katselee tapahtumia ja tekee niistä johtopäätöksiä, mutta ennustaminen yksityiskohdittain, mitä tulee tapahtumaan pitemmän ajan perästä, se on useimpien ajattelevien sivistyneiden ihmisten mielestä aivan mahdotonta. Ja sen tähden he oikeastaan eivät viitsi tutkia asiaa. Heidän mielestään on niin luonnollista, että todellinen ennustaminen on mahdotonta. Ja sen tähden he kohauttavat olkapäätänsä ja sanovat, että oli sattuma, jos joskus joku ennustus kävi toteen. Näin sanoessa he oikeastaan käyttävät sanaa sattuma, jota ei oikeastaan ole heidän mielestään olemassa. Sivistyneet ja ajattelevat ihmiset ovat tahtoneet tulla vakuuttuneiksi siitä, että luonnossa ei ole mitään sattumaa. Mutta merkillistä kyllä, he saattavat tällä tavalla asettaa ihmisen erilleen luonnosta ja ihmiselämän yhteydessä puhua sattumasta. Mutta jos pidämme kiinni siitä, että ennustaminen on mahdollista, pidämme kiinni siitä tosiseikasta, että on ennustettu oikein, silloin me lähestymme tätä probleemaa toiselta kannalta ja kysymme itseltämme, miten on mahdollista, että voidaan ennustaa? Mehän olemme nähneet Nostradamuksen esimerkkeistä, kuinka erikoisen viisas ja lahjakas ihminen on saattanut ennustaa vuosisatoja eteenpäin, mitä tulee tapahtumaan. Vieläpä yksityiskohtaisia seikkoja, joista sattuman kautta arvaaminen on todellakin mahdotonta. Me olemme nähneet tuollaisia loistavia tapauksia Nostradamuksen ennustuksista, mutta tiedämme, että muitakin ennustuksia on paljon annettu. Tunnemme luultavasti jokainen omasta elämästämme sellaisia tapauksia, jolloin joko itse olemme aavistaneet tai tietäneet edeltä käsin, mitä tulee tapahtumaan, tai sitten olemme jostakin sellaista tapauksesta lukeneet, jossa ennustus todella on käynyt toteen, taikka muuten vaikkapa vain unen kautta saaneet edeltäpäin tietoa siitä. Unet eivät ole mitään halveksittavia asioita. Meidän aikanamme viimeisinä vuosikymmeninä on käännetty mitä suurin huomio tieteellisessä maailmassa juuri uniin, ja havaittu, että unet ovat aivan yhtä tärkeitä ihmiselämän kulussa kuin hänen kokemuksensa valveilla ollessaan. Unielämä vie kolmannen osan ihmisen koko elämästä täällä maan päällä. Se elämä on aivan yhtä tärkeä kuin päiväelämäkin, ja on todettu, että unet eivät suinkaan ole mitään turhanpäiväisiä asioita, vaan että ne ovat sangen selviä ilmauksia siitä, mitä ihmisen sielussa liikkuu, ja että myöskin on olemassa todella ennustavia ja telepaattisia ja selvä näkeviä unia. Tätä tosiseikkaa ei ole enää voitu kieltää, ja meidänkään ei tarvitse ollenkaan häveten ajatella, että kuka ties joskus olemme nähneet ennustavan unen taikka kuulleet joltakulta ystävältämme, että hän on nähnyt ennustavan unen tai vielä paremmin olemme kuulleet hänen kertovan unestaan, ennen kuin asia oli toteutunut. Ja sitten kun se tapahtuu, muistamme hyvin hänen kertomuksensa tuosta unesta. Tällaisia kokemuksia on sangen monilla ihmisillä, ja me emme sen tähden tietysti saata kieltää, niin kuin jotkut skeptikot ja materialistit, ennustuksen mahdollisuutta. Mutta kuinka tällainen asia on ymmärrettävissä? Jos tähän kysymykseen vähänkin tyydyttävästi koettaisimme vastata, niin sanoisimme, että täytyy olla olemassa kolme edellytystä, ja näitä voimme nimittää, jos tahdomme hieman oppineita latinalaisia nimiä käyttäen, jotka ovat muutenkin tavalliset filosofiassa, causa materialis, causa spiritualis ja causa efficiensis, aineelliseksi, henkiseksi ja vaikuttavaksi syyksi. Mikä on causa materialis, eli aineellinen tausta siihen, että ennustaminen on mahdollinen? Se on se, että maailma ei ole kaos, vaan kosmos, että koko olemassaolo on lakisiteinen, että kaikkialla vallitsee syysuhteen laki, ja että mikään ei tapahdu ilman syytä, ja että mikään tapahtuma ei jää ilman seurausta. Koko olemassaolo on yksi ainoa pitkä ketju syitä ja seurauksia. Mehän aivan tunnustamme tämän näkyvän maailman suhteen. Luonnon suhteen tiedämme, että syysuhteen laki pitää ehdottomasti paikkansa. Jokainen meistä osaa ennustaa ilman muuta, että yön perästä tulee päivä, että talven perästä tulee kesä ja niin edespäin. Ja että kun nämä kemialliset aineet sekoitetaan noihin, seuraa siitä se ja se tulos. Ja että kun ihmisellä on jokin tauti ja häntä hoidetaan tietyllä tavalla, niin hän paranee. Sillä tavoin me osaamme jokainen ennustaa. Ja jos me emme voisi sitä tehdä, niin ei maailma olisikaan lakisiteinen. Meidän elämästämme täällä maan päällä ei tulisi mitään. Meidän täytyy ehdottomasti luottaa siihen, että kaikki tapahtuu järjestyksessä ja ettei mitään kaaosta ole. Ja näin ollen voimme tietää edeltä käsin, mitä tässä näkyvässä maailmassa tulee tapahtumaan. Kun luemme sanomalehdestä, että eräs luento pidetään jonakin päivänä siinä ja siinä paikassa, niin sehän on ennustus, ja vain joku hirmuinen skeptikko voisi sanoa, että kuinka sitä sillä tavoin mennään ennustamaan, voihan maailma loppua sitä ennen, tai se talo on voinut kaatua kumoon tai hirmuinen tulipalo sattua, tai Helsingissä on voinut olla maanjäristys sitä ennen. Mistä sen tietää, että näin tulee tapahtumaan? Mahdollisuuksia on tietenkin tässä tapauksessa, mutta suuri mahdollisuus on, että tuo ennustus käy toteen. Ja sillä tavoin me myöskin tulevaisuuteen nähden voimme luottaa siihen, että asiat kulkevat luonnollista kulkuaan, ja että tietyillä syillä on tietyt seurauksensa. Sen tähden me osaamme elää tässä maailmassa. Nuo asiat käyvät aivan käsikädessä. Maailma on lakisiteinen, ja sen tähden on mahdollista elää tässä maailmassa. Ihmiset, jotka niin paljon myöntävät, kuitenkin sanovat, että tämä koskee ulkonaista luontoa, juuri näitä fyysisiä oloja, joiden suhteen me saamme luottaa luonnonvoimiin ja lakeihin, mutta ihminen on tämän lain ulkopuolella. Ihminen on sellainen olento, josta ei voi tietää, mitä hän tulee tekemään. Mutta pitääkö tämä paikkansa? Me aivan hyvin tiedämme, ettei tämäkään pidä paikkaansa. Mehän tiedämme, että ihminen toimii luonteensa mukaan. Jos tuntee ihmisen luonteen, voi edeltä käsin arvata, miten hän tulee menettelemään. Jos aivan täydellisesti tuntisimme kaikki ne sielulliset voimat, jotka ihmisessä vaikuttavat, niin voisimme tietää, millä tavoin hän kussakin tilanteessa menettelee. Saattaisi siis lausua aivan hyvin ennustuksen tuon ihmisen suhteen, mutta me emme silloin vielä ehkä voisi tietää, mikä häntä tässä elämässä kohtaa ja mitä ulkonaisia tapahtumia hänelle sattuu. Ja jos me saisimme tavallisen skeptikon ja materialistin myöntämään, että luonteen pohjalta voi ihmisestä sangen paljon tietää edeltäkäsin, niin emme kuitenkaan saisi häntä ymmärtämään, että mitään voisi tietää tämän ihmisen ulkonaisesta elämän kulusta ja kohtalosta. Skeptikko myöntää tämän mahdollisuuden vain siinä määrin, kuin se on suorastaan riippuva ihmisestä itsestään, mutta ei pitemmälle. Me, jotka olemme tottuneet ajattelemaan jälleen syntymistä ja karmaa, ymmärrämme, että se, mikä ulkonaisestikin tapahtuu ja kohtaa häntä hänen elämänsä varrella, sekin, mikä näyttää niin täydellisesti sattumalta, ei ole sattumaa. Jos ihmistä kohtaa onnettomuus tai suuri onni, tai jos hän yhtäkkiä tulee rikkaaksi, tai mitä tahansa hänelle tapahtuu, niin se ei ole sattumaa, sillä jälleen syntymisen ja karman valossa ihminen oli saanut sen onnen tai onnettomuuden, mikä hänelle kuuluu ja tuleva on, niiden syiden nojalla, jotka hän itse on pannut alkuun, mutta ei tässä nykyisessä maailmassa, vaan hän on ne luonut jo entisessä elämässään. Me ymmärrämme sen, kun otamme lukuun tämän jälleen syntymismahdollisuuden, jota materiaalisti ei ota lukuun. Ja silloin huomaamme, että ihmisenkin elämä on lakisiteinen myöskin ulkonaisten tapahtumien suhteen. Ihmisen elämässä tapahtuu se, mikä on tapahtuva. Me ymmärrämme, että sen täytyy olla niin, jos kerran jälleen syntyminen ja karma pitävät paikkansa. Ja koska toiselta puolen taas itse voimme elämässä kokea, että elämässä on kuin johtoa ja että ei sittenkään taida mitään tapahtua elämässä sattuman kaupalla, koska saamme tämän kokea tunteissamme ja omassa tunnossammekin, niin voimme aivan hyvällä syyllä olettaa, vaikka me mitään näistä asioista tietäisi, että jälleen syntyminen on tosiasia ja että karma on tosiasia. Mutta jos kaikki on lakisiteistä ja tapahtuu niin kuin tapahtuman pitää, silloinhan olemme niin kuin muhammettilaiset, jotka uskovat kohtaloon, kismettiin. Silloinhan meillä ei ole ihmisinä mitään vapautta. Missä on silloin vapautemme, jos kaikki on kohtaloa? Tähän meidän täytyy kysyä filosofisesti. Mikä on vapaus, mitä on vapaa tahto? Jos ajattelemme todella tahtoa, joka itse määrää itsensä, niin olisi sellainen vapaa tahto sellaista, joka ei tiedä mistään esteistä, vaan voittaa kaikki. Jos se jotakin tahtoo, niin se saa sen myös aikaan. Jos määrittelemme vapaan tahdon tällä tavoin ja kysymme, onko olemassa maailmankaikkeudessa mitään tällaista todella vapaata ja täydellistä tahtoa, niin täytyy meidän vastata, että ei ole, eikä voi olla muuta kuin yksi tahto. Jos nimitämme sitä Jumalan tahdoksi, niin se on elämän ainoa tahto, joka on koko maailmankaikkeuden takana. Sen takana oleva ainoa tahto, elämän oma tahto. Ja missä silloin on meidän oma tahtomme? Meidän tahtomme olisi todellisessa merkityksessä vapaa tietenkin ainoastaan silloin, kun se olisi yhtä tuon ainoan tahdon, elämän tahdon kanssa. Muutenhan meidän tahtomme on vain jokin pienempi tai suurempi kehittyvä, kasvava voima. Voimme katsella ihmistä ja näemme, että hänellä on hyvin heikko tahdonvoima. Elämässä se kasvaa yhä voimakkaammaksi, mutta se on vain jokin voima. Vapautensa se saavuttaa vasta silloin, kun se on yhtä elämän tahdon kanssa. Ennen se on vain voima, joka koettaa taistella elämän voimaa vastaan. Jos se tahto yrittää tahtoa oman mielensä mukaan, niin se on voima, joka asettuu suurempaa voimaa vastaan. Ja silloin tämä suurempi voima voittaa. Jumalan tahto vie voiton perkeleiltäkin, voittaa pahan hengenkin lopulta. Ei voi olla muuta kuin yksi ainoa tahto ja välttämättömyys olemassaolossa. Sen tähden meillä ei ole maailmankaikkeudessa mitään mielivaltaista tahtoa, joka olisi aivan vapaa. Kun me tutkimme yhtä ihmistä ja hänen tahtoansa, niin mitä huomaamme? Hänen tahtonsahan on aivan determinoitu, sidottu. Hänen tahtonsa riippuu siitä, mitä hän haluaa, himoitsee, näkee, siitä, mikä häntä viehättää, mitä hän pitää velvollisuutenaan ja oikeana ja totena ja hyvänä. Ja aina on jokin syy hänen tahtomiseensa. Ei ihmisen tahto ole mielivaltainen. Ei ihminen sano, että nyt seison tässä, mutta hip, nyt tahdon seisoa katolla. Ei hän sano niin sen tähden, että hän tietää, että se on sulla mahdottomuus. Pieni lapsi, joka tahtoisi ottaa kuun taivaalta, koska se pitää sitä suurena juustona, saa oppia huomaamaan, ettei se sitä olekaan. Ei ihminen voi tahtoa sellaista, joka on mahdotonta, vaan hänen tahtomisellaan on aina jokin syy. Kun hän tahtoo tulla rikkaaksi, niin hän ajatuksessaan kuvastuu jokin etu, joka seuraa rikkautta. Juuri sen tähden, että ihmisen sisässä on sellainen luonne, joka määrää hänen tahtomisensa, että ihmisen tahto ei siis ole vapaa, vaan riippuva hänen ruumiistaan ja näkymättömistä ruumiista ja niiden kokoonpanosta. Hänen tahtonsa ei ole vapaa. Mutta kun se, mikä on hänessä itsessään, määrää hänen tahtomisensa, niin tuntuu hänestä tahto vapaalta, ikään kuin sitä ei olisi määrännyt mikään ulkopuolella oleva voima. Mutta todellisesti tahto on vapaa vasta silloin, kun se yhtyy elämän omaan tahtoon. Toisin sanoen, kun ihminen tulee tietoiseksi omassa olemuksessaan siitä, mikä on elämän tarkoitus ja ihanne ja elämän tahto, ja yhdistää oman tahtonsa siihen ja omaksuu sen. Silloin ihmisen tahto tulee vapaaksi sanan todellisessa merkityksessä, kun hän voittaa oman itsensä ja kaikki muut voimat, jotka vaikuttavat hänessä. Kaiken ennustamisen aineellinen pohja on siis se, että kaikki on lakisiteistä, että ihminenkin, joka tuntee itsensä vapaaksi olennoksi, jota pidämme sellaisena verrattuna eläimiin ja luonnonvoimiin, on kuitenkin lakisiteisyyden alainen, että ihmisenkin kaikki teot ja tunteet ja ajatukset ovat lakisiteisiä. Tämä on kaiken ennustamisen causa materialis eli aineellinen pohja. Mutta sitten täytyy olla toinen edellytys, causa spiritualis, eli henkinen edellytys ja pohja. Sillä mitä auttaa, jos maailma on lakisiteinen, kosmos eikä kaos? Jos ei ole tajuntaa, joka voi kaiken tämän tietää. Eikö sitten voisi olla sellaista tajuntaa? Meillähän on järki. Meidän järkemme on jo sellainen tajunta, joka voi nähdä ei ainoastaan sitä, mitä nykyhetkellä on ympärillämme, mutta voi nähdä taaksepäin menneisyyteen ja eteenpäin tulevaisuuteen. Meidän oma järkemme ajatuksemme on sellainen ihmeellinen tajunta. Sen tähden kreikkalaisessa mytologiassa meidän inhimillistä minäämme, jonka tunnusmerkkinä on järki, nimitetään Prometeukseksi, sillä Prometeus merkitsee sitä, joka näkee edeltä käsin. Se on inhimillisen järjen tunnusmerkki. Ja milloin se näkee edeltä käsin, ja aivan varmasti ja taatusti? Silloin, kun se tuntee syyt. Kun esimerkiksi tulemme jonkun kemistin luokse ja hänellä on pulloissa erilaisia aineita, ja rupeamme kaatamaan aineita uuteen pulloon, niin me, jos tiedämme, mitä näissä pulloissa on, tiedämme myös, mitä sitten tulee, kun kaadamme ne yhteen. Meidän järkemme tietää tämän, ja tämä on aivan pieni ja mitätön esimerkki. Mutta meidän järkemme on sellainen, että kun se tietää syyt, se voi laskea seuraukset. Meidän järkemme on sellainen, että jos esimerkiksi annamme 100 markkaa lainaksi ihmiselle, jonka tiedämme huolelliseksi, ja hän sanoo meille, kuukauden perästä minä sen maksan, niin meidän järkemme sanoo meille, että hän maksaa sen kuukauden perästä. Mutta jos me annamme 100 markkaa ihmiselle, josta tiedämme, että hän on hyvin epäsäännöllinen ja epäluotettava, ja hän sanoo meille, viikon perästä maksan tuon summan takaisin, niin meidän järkemme tietää, että uskottavuus tässä suhteessa on hyvin pieni. On hyvin vähän luultavaa, että tuo mies sitä maksaa. Meidän järkemme sanoo meille melkein varmaan, että hän ei tule maksamaan, ja me sanomme itsellemme hiljaa, jos annan 100 markkasen, niin saadaan nähdä, tuoko hän sen kuukauden perästä. Mutta me rauhoitamme itseämme sillä, että mahdollisesti tuo ei nyt maksa sitä ollenkaan takaisin. Niin kuin Raamatussakin sanotaan, te katselette taivaan ilmoja ja taivaan merkkejä tietääksenne, minkälainen vuosi tulee tietääksenne, millaista satoa voitte odottaa. Meidän järkemme on juuri sellainen ihmeellinen ennustaja. Mutta meidän järkemme on täydellisesti sidottu tietoonsa. Se on sidottu siihen, että sen täytyy tuntea syyt. Jollei se tunne syitä, ei se voi tuntea seurauksia. Ainoastaan jos se tuntee syyt, se voi laskea seuraukset. Mutta nythän voimme sanoa, syytähän emme juuri tunne. Esimerkiksi jos näemme jonkun ihmisen ja hänelle ennustetaan, että vuoden sisällä tulet hyvin rikkaaksi. Tai että 5 vuoden sisällä sinä menet naimisiin. Emme tunne sitä ihmistä sen enemmän. Ennustaja ei ole myöskään tuntenut sitä, mutta hän on niin ennustanut. Silloin sanomme, kuinka se on mahdollista, sillä eihän tämän ennustajan järki voi tietää sellaista asiaa, että joku tulee rikkaaksi tai menee naimisiin, sillä eihän hän tunne syitä, jotka sen aiheuttavat. Itse asiassa, jotta ollenkaan voisimme uskoa, että ennustaminen on mahdollista, meidän täytyy myöskin uskoa siihen, että elämä on henkinen todellisuus, että elämän takana on tajunta. Sanoen meidän täytyy uskoa, että Jumala on olemassa. Häneen meidän täytyy uskoa. Jumala on tajunta ja henki olemassaolon takana. Jumala on se järki, se tieto, joka katselee kaikkea, tietää kaikesta, jolle koko olemassaolo on kuin kartta. Koettakaa kuvitella mielessänne sellaista tajuntaa, joka osaa seurata kaikkia lankoja alusta saakka. Esimerkiksi jokaisen ihmisen elämää siitä saakka, kun hän ihmiseksi tuli. Niin että näkee, millä tavoin hän kehittyy ja kasvaa, ja mikä häntä kohtaa ulkonaisesti. Sen tähden, että hän ei ole yksin maailmankaikkeudessa. Se tajunta, joka siis osaa pitää mielessään, tajunnassaan, miljoonia ja yhä miljoonia eri lankoja, jotka punoutuvat yhteen, vaikuttavat toisiinsa, kietoutuvat toisiinsa. Tajunta, joka osaa pitää tämän kaiken silmänsä edessä, on Jumala. Meidän täytyy uskoa Jumalaan. Meidän täytyy uskoa, että tämä maailma ei ole ainoastaan lakisiteinen, aineellinen todellisuus, vaan että on myöskin asian toinen puoli, tajunta, joka on tietoinen kaikesta tajunnasta, jolle mikään ei ole vierasta, jonka ulkopuolella ei mitään ole eikä voi tapahtua. Sellainen tajunta täytyy olla olemassa. Jos sellainen tajunta on olemassa, silloin ymmärrämme aivan hyvin, että sille tajunnalle on menneisyys ja tulevaisuus yhtä ainoata nykyisyyttä. Sillä se tajunta näkee silmänräpäyksessä koko sen sarjan, kuinka kaikki kehittyy ja menee eteenpäin. Joka ikistä lankaa se tajunta voi seurata. Ei mikään lakisiteisessä kosmoksessa voi olla sille vierasta. Se näkee, kuinka jokainen ihmissielu kasvaa ja kehittyy ja pyrkii ja ponnistaa. Kuinka sen tahto kehittyy ja sitten lopulta kuinka se inhimillinen tajunta yhtyy elämän tajuntaan. Yhtyy jumalaiseen tajuntaan, saavuttaa vapautensa. Siihen saakka on kaikki ollut lakisiteistä. Sitten kun inhimillinen sielu tulee yhdeksi elämäntajunnan kanssa, silloin ei tarvitse katsella mitään syitä, se on saavuttanut vapautensa. Siis täydellinen tieto aikojen alusta saakka, siihen hetkeen saakka, jolloin ihminen pelastui. Siihen hetkeen saakka on jumalainen tajunta voinut seurata hänen elämäänsä. Jos se tahtoisi, se voisi aivan helposti nähdä, minkälaiseen pukuun ihminen on puettuna, sinä tai sinä hetkenä miljoonien vuosien kuluessa. Sen tähden, että kaikki se on lakisiteistä, ettei mitään mielivaltaista tapahdu. Sen tähden, että kaikella on syynsä. Kaikki on seurausta jostakin syystä. Kun sen tähden uskomme Jumalaan, elämäntajuntaan, elämän suureen tietoon ja järkeen, joka on kaiken takana, silloin aivan hyvin ymmärrämme, että ennustamisen causa spiritualis tai henkinen pohja on juuri tämä. Nyt on kaksi edellytystä jo olemassa, joiden nojalla ennustaminen on mahdollinen. Toinen on se, että kaikki on lakisiteistä siihen saakka, kunnes ihmisyksilö saavuttaa vapautensa. Ja toinen on se, että jumalainen tajunta on olemassa, joka on tietoinen kaikista näistä, ja jolle olemassa ainoastaan yksi nykyisyys, mikä käsittää sekä menneisyyden että tulevaisuuden. Nämä molemmat ovat olemassa määrättyinä edellytyksinä, ja filosofisesti luultavasti ne yhdistettäisiin yhdeksi ainoaksi syyksi, kausa materiaalikseksi. Kuitenkin on tehtävä tarkka ero aineellisen ja tajunnallisen puolen välillä, mutta nehän kuitenkin kuuluvat yhteen. Sitten tulee kysymys kolmannesta edellytyksestä, joka on niin sanottu causa efficiens, vaikuttava syy. Ja se syy on silloin ihminen. Kuinka ja koska on ihmiselle mahdollista ennustaa? Nythän voisi aivan lyhyesti sanoa jonkinlaisena yleisenä sääntönä, jotta ihminen voisi ennustaa eikä siis vain laskea edeltäkäsi, mitä tulee tapahtumaan, vaan ennustaa sellaista, jota hän ei voi laskea eikä kieltää. Silloin hänen tajuntansa täytyisi hetkeksi joutua kosketuksiin jumalaisen tajunnan ja tiedon kanssa. Tämähän on aivan selvää. Inhimillinen ennustaminen on mahdollinen, jos ihmisen tajunta joutuu kosketuksiin sen tiedon kanssa, joka on olemassa maailmankaikkeudessa jumalaisessa tajunnassa. Pitääkö meidän siis olettaa kaikissa yksityistapauksissa, että inhimillinen tajunta todella saa inspiraation jumalaiselta, kun se esimerkiksi näkee unessa, että tulee kirje siltä ja siltä henkilöltä, jolta seuraavana päivänä kirje tulee, tai kun ihminen kulkee kadulla ja äkkiä tietää, että se tai se henkilö tulee vastaan tuosta kulman takaa, ja sitten se tulee. Pitääkö meidän nyt olettaa niin triviaalisessa tapauksessa, että ihmisen tajunta on joutunut kosketuksiin jumalaisen tajunnan kanssa, että Jumala antoi meille profeetallisen inspiraation? Näin tietenkin joku voisi luulla. Uskonnollisissa lahkoissa huomaamme sangen paljon sitä, että ennustetaan. Ennustetaan tietenkin väärinkin, mutta ennustetaan myöskin oikein, ja silloin se on jumalaista inspiraatiota. Ja jos siinä piirissä sitten kuullaan ennustuksista, jotka ovat lähtöisin toisista piireistä, niin silloin on vaara hyvin lähellä, että edellisessä piirissä ajatellaan, kas se on perkeleestä peräisin, Se on epäilyttävältä ja vaaralliselta taholta, sillä mehän oikeastaan nyt vain olemme hyvissä väleissä Jumalan kanssa. Yksi käytännöllinen pieni esimerkki osoittaa, että meidän täytyy syvemmin ymmärtää tuota joutumista kosketuksiin Jumalan kanssa, inspiraation saamista häneltä. Ehkä on muitakin inspiraation lähteitä, mistä tulevat sellaiset ennustukset, jotka ovat vääriä. Me voimme aavistaa jotakin ja sitten voimme myös päinvastoin aivan pelätä, että jotain tapahtuisi. Hirmuissa tuskassa, että jotakin on tapahtunut ja sitten ei olekaan niin tapahtunut. Tämähän on kaikkialla jokapäiväinen kokemus. Meillä hermostuneilla nykyajan ihmisillä on kaikilla ollut tällaiset tuskamme. Tällaisessa tuskassa me elämme ja sitten kaikki nyt käy jokseenkin hyvin. Tämähän on aivan tavallinen kokemus. Mistä se sitten johtuu? Meidän täytyy ymmärtää, että sen kausa spirituaaliksen, jumalaisen tajunnan suhteen, on huomattava jotakin. Me elämme tässä näkyvässä maailmassa, mutta sen takana on jumalainen tajunta. Onko kosmoksemme näin rakennettu? Ei, me jotka olemme tutustuneet teosofiseen kirjallisuuteen ja nykyajan okkultismiin, olemme saaneet tietää, että tämä maailma on paljon mutkikkaammin rakennettu, että aineellinen todellisuus on itsessään jotakin salaperäistä. Koko meidän inhimillinen olemuksemme, näkyvä ruumiimme ja tunteemme ja ajatuksemmekin, koko meidän persoonallisuutemme ja sen olemus on aineellista laatua. Se kuuluu aivan kuin tähän aineelliseen todellisuuteen. Me puhumme, että tajunta ei ilmene ainoastaan yhdessä muodossa mahdollisine rajoituksineen ja tuntomerkkeineen. Puhumme tuosta fyysisestä maailmasta ja toiselta puolen astraalimaailmasta, jossa meidän tunteemme ja ajatuksemme ovat. Me puhumme siitä maailmasta, jossa meidän järkemme toimii, ja sitten tämän kolmannen maailman takana on jumalaisen tajunnan maailma. Tämä kolmas maailma kuvastaa jumalaista maailmaa. Jumalainen tajunta vaikuttaa vain välillisesti tässä kolmannessa maailmassa, joka on lakisiteinen, epävakaa, rajoitettu, aineellinen maailma. Sen takana on sitten jumalainen maailma vapaudessaan. Mutta ihminen, joka ennustaa, ei suinkaan aina joudu kosketuksiin jumalaisen maailman kanssa, vaan hän ottaa vastaan vaikutelmia tästä kolmannesta maailmasta. Ihminen elää tässä kolmannessa maailmassa, ainoastaan tässä näkyvässä maailmassa, mutta hetkeksi hän nousee jumalaiseen maailmaan silmän räpäykseksi. Se on kuin 1000 vuotta, 1 000 000 vuotta, ikuisuutta, ja taas hän laskeutuu tähän aineelliseen kolmanteen maailmaan. Sen tähden ihminen ennustuksissaan ei ota vastaan inspiraatiota suorastaan jumalaisesta maailmasta, vaan hän ottaa vaikutelmia vastaan tästä näkymättömästä maailmasta, jossa hän on kansalaisena mukana, vaikkei hän tiedä siitä ollessaan fyysisessä tajunnassa. Ja sillä näkymättömällä maailmalla on monenlaisia ominaisuuksia. Sillä on sellainen tunnusmerkki, että siellä voi nähdä enemmän kuin näillä fyysisillä silmillä. Ja sillä järjellä, joka on yhteydessä fyysisen ajatustavan kanssa. Sen tähden esimerkiksi, kun näkee, että kirje on tulemassa joltakin toiselta ihmisiltä, niin me nukkuessamme ollessamme astraalisessa tilassa voimme nähdä tuon kirjeen tulevan. Se on uni. Ja kun heräämme, niin se jää meidän tietoomme, vaikkei se kirje olisi vielä kirjoitettukaan. Astraalimaailmassa otamme telepaattisesti vastaan tuolta toiselta ajatuksen, että hän aikoo kirjoittaa. Se ajatus kuvastuu meille jo valmiina kirjeenä. Se on aivan niin kuin silloin, kun ihminen seisoo korkealla kalliolla ja sieltä katselee alaspäin, sanokaamme rautatietä, joka kulkee sen kallion ympäri ja tekee siis mutkan. Ja silloin hän näkee junan tulevan täältä ja junan tulevan tuolta, ja kun hän seisoo siinä kalliolla, niin hän näkee, että junat tulevat törmäämään yhteen juuri tässä mutkassa. Meidän astraalinen tajuntamme on sen laatuinen, että se näkee syitä ja niiden seurauksia. Oikeastaan lain seurauksia. Sen tähden astraalitajunta voi ennustaa silloin, kun se pääsee aivan kuin kosketuksiin näiden syiden kanssa, koska se silloin ikään kuin näkee seuraukset. Se ei näe syitä, mutta seurauksen se näkee. Me ymmärrämme, että kaiken ennustamisen causa, efficiens, vaikuttava syy, on ihminen. Ja hänessä piilevä kyky, hänessä piilevät ominaisuudet joutua kosketuksiin näkymättömän, vaikkapa jumalaisen maailman kanssa. Ei siis kuka ihminen tahansa osaa ennustaa. Ehkä joskus saattaa sattua kenelle tahansa, että hän lausuu profeetallisen sanan. Silloin hän on joutunut kosketuksiin tuollaisen näkymättömän voiman kanssa. Mutta erikoisesti sellainen ihminen, joka on herkkä ottamaan vastaan vaikutuksia toiselta tasolta, saattaa tulla inspiroiduksi ja puhua tietämättään tai muulla tavalla aavistamalla, tuntemalla. Jos oikein tarkastamme erilaisia ennustamisen lajeja, niin voimme luokitella ennustukset kolmeen tai ainakin kahteen luokkaan. Ensimmäiseen luokkaan voimme silloin lukea kaikki sellaiset ennustukset, jotka ovat yhteydessä ihmisessä ainoastaan hänen järkensä toiminnan kanssa, mutta jotka silloin riippuvat siinä ikään kuin symboleina. Tällainen ennustaminen on esimerkiksi tähdistä ennustaminen. Ihmisen ei siinä tarvitse itse olla profeetta, mutta hänen pitää vain tuntea, mitä jotkut merkit merkitsevät. Hän laskee horoskoopin, ja sitten hänen pitää tietää sen nojalla, mitä hän on kuullut ja lukenut, mitä merkit merkitsevät ja luonnon symbolit, ja silloin hän osaa ennustaa. Vaikka emme nyt ehdi syventyä astrologian teoriaan, niin voimme ymmärtää, että se on aivan kuin luonnon symbolikieli. Luonto kirjoittaa taivaalle asioita. Samanlainen ennustamistapa on kädestä lukeminen. Kun vain ihminen tietää, mitä mikin viiva merkitsee, silloin hänelle avautuu elämänkirja ja ihmisen luonne selviää, ja miksei hän suorastaan voi tehdä joitakin johtopäätöksiä, jos tietyt merkit ovat kädessä. Me ymmärrämme myöskin, kun maailma on lakisiteinen ja kun ihminen on mikrokosmos ja hän on lakisiteisyyden alainen, että ihmisen kädessä voi olla piirrettynä koko hänen karakteerinsa, luonteensa, jonka osaa sitä lukea, jos vain tunnemme sitä symbolikieltä. Sitten on toinen laji ennustuksia, joka ei riipu siitä, että osaamme tulkita joitakin fyysisiä symboleja, vaan se riippuu enemmän meidän psyykkisestä konstruktiostamme, omasta herkkyydestämme, tunteestamme, meidän sisäisestä mahdollisuudestamme joutua kosketuksiin näkymättömän maailman kanssa. Nyt me sanomme, että tässä on nainen, joka ennustaa korteista. Paljon on siinä humpuukia, mutta on niitä, jotka osaavat ennustaa todellisesti. Onko korteista ennustaminen symbolikieltä? Osaako sitä silloin kuka tahansa lukea? Ehkä ja miksei, mutta kuitenkaan se ei ole symbolikielen tulkitsemista. Korteista ennustaminen ei ole sellaista, sillä eihän luonto ole asettanut kortteja meille. Ei ennustajahan ne asettaa. Siis tässä ei ole kysymys tieteellisestä symbolien tulkinnasta, vaan kysymys on siitä, että ennustaja omassa astraalisessa olemuksessaan voi joutua kosketuksiin meidän auramme, karmamme, ajatuksiemme, tunteidemme kanssa. Se, että hän järjestää kortit, on sellainen itsetiedoton toiminta, johon hänen astraalinen näkemyksensä vaikuttaa. Ja sitten voi tieteellisesti tutkia, jos kortit ovat asetetut ja voidaan aivan niiden korttien mukaan lukea, mutta ei hän puhu pötyä, jos hän on tällä tavoin ne kortit asettanut, jos hän on itse saanut sen tietää. Samanlainen on mustalaisvaimo, joka tahtoo povata katsomalla kättä. Saattaa olla, että hän katselee kättä viivojen mukaan. Kyllä he ovat taitavia siinäkin. Mutta olen ollut huomaavinen sen, että tuollainen vaimo joutuu ikään kuin astraaliseen tajuntaan ja puhuukin jotakin, joka tuskin oli kädessä, mutta jos se oli kädessä, niin se oli ainoastaan hänen silmissään. Minun täytyy kertoa pieni esimerkki tuollaisesta. Kesällä 1902 kuljin muutamien ystävieni kanssa maantiellä Nuijamaan pitäjässä Saimaan kanavan varrella. Se oli kaunis päivä. Vastaan tuli kaksi mustalaismummoa, toisella lapsi, toisella porsas. Se oli hyvin runollista ja perheellistä ja nämä mummot pyysivät saada povata, ja minä tietysti annoin. Minä annoin myös käteni vaimolle ja ajattelin, että tässä nyt saa kuulla jotakin naimisesta ja muusta sellaisesta, niin kuin ne usein puhuvat. Mutta tämä vaimo sanoi, on olemassa yksi herra, joku virkamies, joka kovasti tahtoisi tavata teitä, mutta ei ole saanut teitä tavata. Kuitenkin te tulette tekemään hyvin pian pienen matkan ja sillä matkalla te tapaatte tuon herran. Hän on teille tuntematon. Oho, minä ajattelin. Tuossahan on oikein hyvä ennustus, joka taas on ihan tuulesta temmattu ja sittenkin se on niin detaljeissa tarkka ja yksinkertainen, että jos se kerran on ennustus, niin se on oikea ennustus. Mielessäni ei ollut vielä mitään matkaa, mutta hyvin pian tulin tekemään sieltä maalta matkan Helsinkiin. Ostin kolmannen luokan biletin ja istuin päivällisasemaan saakka kolmannessa luokassa. Mutta kun huomasin, että tuli kovin paljon väkeä, niin ajattelin, että nyt kai täytyy uhrata jotakin omaksi mukavuudeksi ja lunastin lipun toiseen luokkaan, jossa oli tilaa paremmin. Asemalla olin huomannut, että eräs minulle tuttu professori oli mukana junassa. Me tervehdimme, mutta ei sen enemmän. Sitten kun istuin tässä toisessa luokassa ja olin mietteissäni ja luin, kuulin yhtäkkiä tuntemattoman äänen. Me lähestyimme silloin Lahtea, joka sanoi, pyydän anteeksi, onko se herra Pekka Ervast? Kyllä, sanoin, katsoin ylös ja näin tuntemattoman herran seisoa edessäni. Sehän on hauskaa, saanko puhua? Kyllä, sanoin, tehkää hyvin. Ja hän alkoi kertoa, että hän oli käynyt Helsingissä minua tapaamassa, mutta että olin maalla, eikä tiedetty milloin maalta tulen. Hän tuli sangen alakuloiseksi, kun oli Viipurista tehnyt turhan matkan Helsinkiin. Ja nyt hän ajatteli, kun hän sai virkatehtävän Helsinkiin, että jos vain ehtii, niin hän menee tapaamaan Ervastia. Mutta hän ei ollut varma, olisiko hänellä aikaa. Ja kun hän nyt tässä junassa istui, niin tapasi hän erään tuttavan ja rupesi hänen kanssaan puhumaan. Kuinka mielellään hän olisi tavannut Ervastin. Ja kun heidän puheensa muutonkin koski teosofiaa, niin yhtäkkiä eräs hänelle aivan tuntematon herrasmies, joka istui heitä vastapäätä ja luultavasti oli kuullut heidän keskustelunsa, sanoi, jos te tahdotte tavata Ervastia, niin hän on mukana tässä junassa ja samassa vaunussa tuossa toisessa osastossa. Ja tämä herra, joka minulle jutteli, ilostui tietysti tavattomasti, sillä nyt hän sai tavata minut, vaikka hän luuli, ettei hän ehtisikään. Mutta minä ihmettelin sitä mustalaismummoa, joka tiesi tämän asian niin tarkkaan. Niin monet pienet yksityisseikat. Siinä siis mustalaisvaimo oli nähtävästi todellinen ennustaja. Hän joutui jonkinlaiseen astraalitilaan, sanoi, että joku ihminen tahtoi minua tavata. Hänen ajatuksensa olivat ehkä tulemassa minuun päin. Ne olivat minun aurassani ja silloin tietysti tuon ihmisen kuva muodostui hänen mielessään, niin että hän näki, että se oli joku virkamies. Se oli todellinen ennustamiskyky, siis tuolla mustalaisvaimolla. Tuollaisesta ennustamiskyvystä, joka on riippumaton muusta kuin ihmisen omasta kyvystä, tahdon kertoa erään tunnetun historiallisen esimerkin, vaikka se olisi teille ennestäänkin tuttu. Eräs ranskalainen kirjailija, Jean-François de La Harpe, on sen kertonut. Hän eli 1700-luvulla ja kuoli 1803. Hän kertoo eräästä hyvin merkillisestä ja interessantista ennustuksesta. Se oli niin sanottu Cazotin ennustus. Monsieur Cazot oli ranskalainen kirjailija. Hänen tunnetuin kirjansa oli The Diable Amoureux, eli rakastunut paholainen. Ja hän myöskin eli samaan aikaan. Kirjailija kertoo, että kerran vuoden 1788 alkupuolella, katso Max Kemmerich, Prophezeiungen sivut 297, oli hän ja monet muut akatemian jäsenet ja ylhäiset ja hienot ihmiset ja myöskin useita naisia vierailemassa erään herttua luona päivällisillä. Muistamme, että silloin oli Ranskan valistuskausi. Voltaire, Diderot ja D'Alembert olivat eläneet ja vaikuttaneet ja vapaa-ajattelu oli päässyt valtaan. Ja nämä ihmiset istuivat päivällispöydässä ja juttelivat uudesta ajasta, kuinka ihmeellinen aika oli tullut, kun oli päästy kaikista ennakkoluuloista ja taikauskoista ja nyt mennään suurta aikakautta kohti. jolloin järki pääsee oikeaan arvoonsa. Ja nyt he puhuivat siitä, kuinka ihana aamu koittaa Ranskallekin, kun nyt yhä enemmän pääsee inhimillinen järki vaikuttamaan kaikilla aloilla. Eräskin vieras mainitsi hymyillen, että hänen parturinsa oli sanonut hänelle: "Ajatelkaa, herra, missä ajassa elämme, että nyt vaikka minä olen tällainen parturin kisälli, niin ei minulla ole enempää uskontoa kuin suurilla herroilla. Minäkin luen Voltairea ja kaikkia kirjailijoita." Yksi ainoa tässä seurassa pysyi ääneti ja oli synkän näköinen. Joskus saattoi vain sanoa sanan, joka loukkasi toisia, kun se ei yhtynyt tunnelmaan. Tämä oli herra Cazot, jolla oli se luulo, että hän oli selvä näkevä, clairvoyant, ja että hänellä oli jokin korkeampi jumalainen tieto, joka erotti hänet muista ihmisistä. Sitten hän sanoi yhtäkkiä: "Iloitkaa, te tulette kaikki näkemään sen suuren revoluution, vallankumouksen, jota te niin kovasti ihailette. Tehän tiedätte, että olen ikään kuin joku pieni profeetta. Minä sanoin, että te tulette sen näkemään." "No, eihän siihen tarvita mitään profeetallisia kykyjä", vastasivat toiset. "Se on totta, mutta ehkä tarvitaan profeetallista kykyä siihen, mitä teille vielä sanon. Tiedättekö te, mitä sitä kaikesta tulee seuraamaan, siitä suuresta vallankumouksesta, jossa järki voittaa kaiken uskon?" Eräs herra, joka oli filosofi, huusi silloin: "No, kertokaa meille, mitä silloin tapahtuu." Filosofille on aina hauska tavata joku profeetta. Tähän herra Cazot vastasi: "Te herra Condorcet tulette heittämään henkenne ollessanne pitkällänne lattialla maanalaisessa vankilassa. Te tulette kuolemaan siitä myrkystä, jonka itse nielette päästäksenne pyövelistä. Siitä myrkystä, jota te aina kannatte povellanne näinä onnellisina aikoina." Vähän hämmästyttiin, mutta kun muistettiin, että herra Cazot oli nyt päästään vähän niin ja näin, niin lyötiin kaikki leikiksi, ja mitä tällä kaikilla nyt on tekemistä filosofian ja järjenvallan kanssa. "No niin, sitä minä juuri teille tahdoin sanoa, ja filosofian nimessä vakuutan teille, että tulee tapahtumaan niin, että saatte sellaisen lopun ja epäilemättä silloin järki hallitsee. Sillä järjellä tulee olemaan temppelikin, niin oikeastaan koko Ranskassa siihen aikaan ei ole muita temppeleitä kuin järjen temppeli." "Todellakin", sanoi herra de Safford pilkallisesti hymyillen, "te nyt ette ainakaan tule olemaan pappi siinä järjen temppelissä." Cazot vastasi tähän: "Sen tiedän, mutta te herra de Safford, joka olette järjen temppelissä ja pappina hyvin ansiokas siksi tullaksenne, te avaatte suonenne leikaten 22 kertaa partaveitsellä, mutta kuitenkin kuolette vasta muutamia kuukausia myöhemmin." Taas vähän hämmästytti ja naurettiin. "Te herra Vic d'Azyr", jatkoi herra Cazot toisille, "te ette itse avaa omia suonianne, mutta kun saatte jalkaleinin kohtauksen, niin te eräänä päivänä annatte avata ne, jotta te sitten olisitte sitä varmempi ja yöllä kuolisitte. Te herra Nikolai tulette kuolemaan mestauslavalla. Te herra de Malzerb kuolette mestauslavalla. Te herra Bailey kuolette mestauslavalla." "Jumalan kiitos", huudahti herra Rouget, "että en ainakaan yksinäni tule mestauslavalla kuolemaan." Herra Cazot vastasi: "Te herra Rouget kuolette myös mestauslavalla." "Mutta tämäpä on aivan niin kuin herra Cazot olisi tehnyt valan siitä, että hän meidät kaikki hävittää", huudahti eräs vieraista. "Ei", vastasi herra Cazot, "minä en ole mitään valaa tehnyt. Mutta tulemmeko siis turkkilaisten ja tatarien vallan alle?" "Ei suinkaan", vastasi Cazot. "Minä olen sen teille jo sanonut, tehän silloin tulette olemaan yksinomaan filosofian järjen vallan alla. Ne, jotka teitä sillä tavalla kohtelevat, ne palvelevat jumalina järkeä ja filosofiaa. Ja he käyttävät aivan samoja puheenparsia suussaan, joita te nyt täällä viimeisinä tunteina olette käyttäneet. He tulevat lukemaan värssyjä Diderotista ja Voltairesta." Silloin jotkut sanovat, että herra Cazot on kadottanut järkensä. sillä hän on aivan totinen. Näemme hän, että hän laskee leikkiä, kuitenkin hän sekoittaa leikkiinsä ihmeellisiä asioita. No mutta milloinka sitten kaikki tapahtuu, kysyy joku. Kaisot vastasi, ei kulu kuuttakaan vuotta ennen kuin kaikki, mitä olen sanonut, on tapahtunut. Silloin lausui kirjoittaja de Larp, että hänhän puhuu hirmuisia asioita. Herra Gazot vastasi, teissä tapahtuu todella ihme, joka on yhtä merkillinen. Te olette silloin kristitty. No jaa, huudahti herra Shafor, jos me odotamme sitä, milloin tämä tapahtuu, että herra Learp on kristitty, silloin olemme kuolemattomia. Herttuatar de Gramo sanoi nyt tämän jälkeen. Me naispuoliset, mehän olemme onnellisia, että me vallankumouksessa merkitsemme niin vähäsen, kun me olemme melkein mitättömiä. Ei tuo nyt tietysti koske meitä, että me mihinkään sekaantuisimme. Ja oletamme, ettei kukaan kuitenkaan meille mitään tee. Gazot vastasi, teidän sukupuolinen naiset ei tule auttamaan teitä tällä kertaa. Ja vaikka haluaisitte olla sekaantumatta mihinkään, niin tullaan teitä kohtelemaan aivan niin kuin miehiä. Mutta mitä, huudahti herttuatar, mitä sanotte, tehän näette maailman lopun. Herra Gazot vastasi, sitä en tiedä, mutta minä tiedän kertoa, että te rouva herttuatar tulette viedyksi mestauslavalle, vieläpä pyövelien kärryillä ja kädet sidottuna yhteen selän takana. Mutta tässä tapauksessa on niin, että kärryt ja kuskipukki ovat mustalla koristetut, vastasi herttuatar. Eivät, vastasi Gazot. Vielä ylhäisemmät naiset kuin te tulevat kulkemaan kädet selän taakse pantuina kärryillä. Herttuatar, vielä korkeampia naisia, siis prinsessoja, kuninkaallista sukua. Gazot vastasi, vielä korkeampaa. Silloin koko seurue tuli levottomaksi ja totiseksi ja kaikki ymmärsivät, että nyt menee pila liian pitkälle. Herttuatar de Gramo, joka tahtoi tunnelmaa vähän keventää, sanoi, silloin te tulette näkemään, että herra Gazot ei myönnä minulle edes rippi-isän apua silloin. Gazot vastasi, ei madam, ei anneta teille mitään rippi-isää, ei teille eikä kellekään. Ainoa mestattava, jolla annetaan rippi-isä on. Kuka on se onnellinen kuolevainen, jolle sellainen etuoikeus myönnetään? Gazot vastasi, niin, se on todella ainoa etuoikeus, mikä hänelle myönnetään, Ranskan kuninkaalle. Silloin kaikki vieraat nousivat ja isäntä sanoi, rakas herra Gazot, tämä menee vähän liian pitkälle, minun täytyy valittaa, että me emme voi enää jatkaa. Joudumme kaikki vaaraan, te saatatte meidät ja itsenne perikatoon. Tämä Gazoten ennustus on historiallinen, erityisen kiintoisa ennustus, aivan yksityiskohtaisesti kuvaileva. Kaikki nuo ihmiset saivat juuri sellaisen lopun, kuin herra Gazot oli heille ennustanut. Ja se oli samalla esimerkki sellaista selvänäystä, joka voi ilman mitään välineitä ennustaa tulevia asioita.